Armoa ja rauhaa teille ja hyvää uutta vuotta, sisaret ja veljet. Ilman sen pitempiä johdantoja menemme suoraan Herran sanaan, jonka olen sydämelleni saanut tähän päiväkokoushetkeen. Me luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luvusta jakeet 23. eteenpäin, jakeesta 23 eteenpäin. Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa, ja kulki kahlaamon kohdalta Jabbokin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vaan Jaakob itse jäi toiselle rannalle, siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi. Sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Minä voisin otsikoida tämän päiväsaarnani otsikolla Jaakobin umpikuja. Mehän tiedämme, mitä umpikuja on. Se kuulostaa hyvin epämiellyttävältä. Joskus jossakin filmeissä on kuvattu sellainen tilanne, kun joku pakenee jotakin, joka ajaa häntä takaa ja päätyy sitten umpikujaan. Ei ole muuta kuin muurit ja seinät ympärillä. Ja joku ahdistelija on tulossa hänen kimppuunsa. Melkoinen tilanne ihmisen elämässä. Jaakobin kohdalla tässä Raamatun tekstissä me kohtaamme tällaisen umpikujan. Ja tästä haluaisin jotakin sanoa. Jaakobhan oli yksi Raamatun patriarkoista. Hän oli Jumalan kutsuma ja Jumalan valitsema ihminen. Ja me ymmärrämme sen, että kun ihminen saa Jumalalta tämänkaltaisen kutsun ja tämänkaltaisen tehtävän, niin se on valtavan suuri etuoikeus. Saada olla viestittämässä, saada olla välittämässä Jumalan kansalle jotakin suoraa Jumalan sydämeltä. Kuulla Jumalan puhe ja välittää myöskin Jumalan puhe eteenpäin ja myöskin jälkeläisilleen välittää Jumalan siunaa. Mutta saada tämänkaltainen Jumalan kutsumus ja tehtävä ei ole pelkästään etuoikeus, vaan se pitää sisällään myöskin suuren vastuun, että kykenisi viemään päätökseen sen tehtävän, jonka Jumala on antanut. Siinä tarvitaan erottautumista, esimerkkinä olemista, pyhittäytymistä Jumalan edessä. Kun me katselemme Jaakobin elämää, vaikka hän olikin Jumalan valittu ase, niin me huomaamme, että hän oli hyvin epätäydellinen ihminen. Hän oli hyvinkin puutteellinen ihminen. Minä voisin todeta, että hän oli myöskin eräällä tavalla kotivammainen ihminen. Tänä päivänä hän puhutaan kotivammaisista ihmisistä, jotka ovat oman kotinsa piirissä tavalla tai toisella henkisesti tunne maailman tasolla vammautuneet, tulleet siellä käsitellyiksi sillä tavalla, että he halki elämänsä sitten kantavat niitä haavoja ja vammoja, joita siinä kodin ympäristössä heihin lyötiin. Jollakin tavalla Jaakobin elämästä on havaittavissa tämä kotivammaisuus halki hänen elämänsä. Jaakobin kodissahan tilanne oli sellainen, että hän syntyi, hän oli kaksoinen, hänen velipoikansa Esau syntyi hieman aikaisemmin häntä. Ja tuossa kodissa ei koskaan koettu tasapuolista rakkautta. Nämä veljekset, Esau ja Jaakob, joutuivat taistelemaan halki elämänsä tai nuoruuden päiviensä omasta asemastaan. Raamattu kertoo meille, että Jaakobin äiti rakasti häntä enemmän kuin hänen veljänsä, mutta se, joka aivan erityisesti siihen aikaan oli kaikkein tärkein, varsinkin poikalapselle, isän rakkaus, sitä Jaakob jäi hyvin suuressa määrin vaille omassa elämässään. Hänen isänsä Iisak rakasti hänen veljänsä Esauta enemmän kuin häntä. Ja jollakin tavalla Jaakobin elämään, tunnemaailmaan, tästä muodostui syvä vamma. Ja järkyttävällä tavalla me näemme Jaakobin tämän tätä vammaa eteenpäin myöskin tuleville polville. Hänen omassa kodissansa elettiin myöskin samanlaisessa ilmapiirissä. Siellä ei myöskään voitu kokea tasapuolista rakkautta. Jaakob ei rakastanut vaimojansa tasapuolisesti, no kuka nyt siihen olisi sitten kyhennytkään, mutta ennen muuta lapsiansakaan hän ei rakastanut tasapuolisesti. Ja siellä oli sellainen tikittävä aikapommi hänen perheensä piirissä, tämän vamman tähden tikittämässä, joka sitten eräänä päivänä räjähti silmille. Joosefin traaginen tarina kertoo meille, mitä tämä kaikki aikaan sai. Kun ihminen kokee tämänkaltaista oman elämänsä piirissä, varsinkin lapsuudessa, hän jää vaille isänsä rakkautta, niin oikeastaan on kaksi tällaista perusreaktiota ihmisen elämässä. Toinen on se, että ihminen alistuu omaan kohtaloonsa. Ajattelee, en minä olekaan sen arvoinen, että minua rakastettaisiin niin kuin noita toisia rakastetaan. En minä ole sen arvoinen. Hän jollakin tavalla hyväksyy sen ja kääntää tämän vamman niin kuin sisäänpäin. Mutta sitten on toinen tapa suhtautua tämänkaltaiseen tilanteeseen. Jotkut alkavat taistelemaan vastaan. Heistä tulee kapinallisia taistelijoita ja he päättävät hankkia itsellensä sen, mitä he ovat jääneet vaille. Omalla taistelulla ja omalla yrityksellä. Ja niin me huomaamme sitten Jaakobin elämästä, että Jaakob valitsi tämän viimeksi mainitun tavan. Hänestä tuli tällainen taistelija, järjestelijä, junailija, joka aina järjesti ja pyrki järjestämään asiat edulliseksi itselleen. Ja usein myöskin petollisin keinoin. Kun me katselemme Jaakobin elämää, me huomaamme monissa tilanteissa, kuinka tämä tulee esille. Eräänä päivänä, kun hänen veljensä Esau tulee nälkäisenä Gedolta, hän on ollut metsästämässä. Jaakob oli enemmän tällainen hiljainen äitinsä poika, joka viikossa. Esau oli enemmän tällainen raju metsämies. Eräänä päivänä esikoispoika tulee Gedolta. Niin Jaakob on linssikeiton kanssa, kuuman linssikeiton kanssa odottamassa veljänsä. Ja tällaisella oveluudella hän saa veljensä myymään esikoisoikeuden itsellensä. Siihen aikaan ensimmäisenä syntynyt poikalapsi oli aivan erityisessä asemassa. Hänhän sai puolet perinnöstä. Ja monia muita etuoikeuksia oli esikoispojalla. Ja tämän perään Jaakob tavoitteli. Ja tavallaan kaiken sen kautta hän huusi isän rakkauden perään. Se kotivammaisuus ilmeni monella tavalla hänen elämänsä varrella näissä tilanteissa. Ja näin Jaakob anastaa veljeltään Esaulta linssikeiton avulla itsellensä lupauksen, että hän saa esikoisuuden. Ei toki Jaakobin koskaan olisi tätä tarvinnut tehdä. Jumala olisi sen esikoisen aseman kuitenkin hänelle antanut, koska Jumala oli hänet tarkoittanut siihen ja oli valinnut hänet siihen. mutta Jaakob ei malttanut odottaa Jumalan aikaa, eikä Jumalan tapaa työskennellä hänen elämässään. Ja tämä onkin monta kertaa suuri ongelma meidän ihmisten kohdalla. Me olemme malttamattomia. Me emme malta odottaa Jumalan aikaa ja Jumalan tapaa, ja me päätämme hieman auttaa Jumalaa. Ja joskus käy näin, että auttaessamme Jumalaa, niin tarkoitus alkaa pyhittämään keinot. Ja joudumme sitten astumaan kärsimyksen tielle, jossa Jumala pyrkii eheyttämään meitä, parantamaan meitä ja myöskin pyhittämään. Myöhemmin, kun tulee se aika, että isä Iisak on astumassa ajan rajan tuolle puolen, hän on tullut jo vanhaksi, näkö on heikentynyt. Me luemme Raamatusta, kuinka yksissä tuumin äiti Rebekan kanssa Jaakob päättää petoksella vanhalta Iisak-isältä saada siunauksen Jaakobille. Siellä vaihdetaan vaatteet, siellä teurastetaan lammas ja maustetaan se niin, että se maistuu metsän riistalle, ja Jaakob astuu isänsä eteen ja näyttelee vanhinta veljeä. Ja hän riistää tällä tavalla itsellensä sen siunauksen, joka olisi sillä hetkellä kuulunut Esaulle. Jaakob joutui kyllä järkyttävällä tavalla niittämään tämän kylvönsä. Raamatusta me löydämme montakin kertaa Jaakobin myöhemmin itse kokeneena samoja asioita, mitä hän toisille teki. Kun hän häyönsä aamun auringon kajastaessa telttaan huomaa kauhuissansa, että hänen vierellään makaa toinen nainen, kun mihinkä hän oli rakastunut, niin hän huomaa, että vanhin tytär makaa hänen vierellänsä. Hän oli itse sanonut isällensä sillä eleellä ja sillä teolla, minä olen vanhin poikasi. Ja kun hän teltassa herää, niin vanhin tytär makaa hänen vierellänsä. Raamatun lait ovat vääjäämättömät. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin kerran niittää. Joskus Jumalan aikataulut ovat vähän erilaisia kuin meidän ihmisten aikataulut, mutta joka tapauksessa ennen pitkää näin käy. Jaakob joutui niittämään oman kylvönsä. Myöhemmin, kun hän sitten vielä 7 vuotta palvelee appensa talossa, niin Labanin talossa, hän järjestää itsellensä myöskin kyseenalaisin keinoin palkan. Hänen appensa ei ollut palkkaa tuosta työstä hänelle antanut, ja tietyin epämääräisin keinoin hän anastaa kaikki vahvat lampaat ja vuohet itsellensä, ja heikot jäävät hänen apellensa Laabanille. Monia tällaisia kertomuksia me löydämme Jaakobin elämän kohdalta, jotka osoittavat hänen luonteensa heikkoudet, vaikka hän olikin Jumalan valitsema ihminen. Mutta nyt tässä Raamatun kohdassa, minkä esille luin, me löydämme Jaakobin aivan uudenlaisessa tilanteessa. Jaakob oli joutunut ehkä ensimmäistä kertaa elämässään umpikujaan. Tilanteeseen, jossa ei enää junailut auttaneet. Järjestelyt eivät enää auttaneet. Vaikka hän lähettikin lahjoja veljellensä, hänen korviinsa kuului viesti, että hänen veljensä Esau on tulossa 400 miehen kanssa häntä vastaan. Jabbok-virran varrella Jaakobin sydän täyttyy pelolla ja ahdistuksella. Mitenkä minun ja mitenkä minun perheeni nyt käy? Vielä se junailija ja järjestelijä nousee pintaan. Hän lähettää lahjojansa veljellensä ja yrittää vieläkin tuossa tilanteessa niin kuin selviytyä siitä umpikujasta. Mutta Jumala oli pannut hänet umpikujaan. Ja niin me löydämme Jaakobin painiskelemassa Jabbok-virran varrella koko sen pitkän yön, josta muodostui Jaakobin elämän kaikkein pisin yö. Nyt minä haluaisin katsoa muutamia syitä, minkä tähden Jumala ajoi
Jaakobin umpikujaan. Ja minkä tähden sinä ja minä, Jumalan ihmisinä, joudumme joskus elämän matkan varrella kokemaan jotakin samankaltaista kuin mitä Jaakob koki. Jumalan umpikujilla on aina tietty tarkoitus. Ne eivät tule meidän elämämme kohdalle sitä varten, että Jumala tykkää kiusata meitä. Tai että hän nauttii siitä, että hän saa tehdä meidän elämämme hieman ahtaaksi. Jumalalla on aina tietty tarkoitus näiden asioiden kanssa. Pakoilijan, junailijan, Jaakobin piti tuona yönä ja näissä tilanteissa kohdata kolme persoonaa. Ja siinä oli umpikujan tarkoitus. Ensimmäinen persoona, jonka Jaakobin piti kohdata, oli Jumala itse. Me löydämme hänet vetäytymässä yksin Jumalan eteen Jabbokvirran varrella. Hän jättää perheensä toiselle rannalle. Hän kahlaa virtaan. Hän menee toiselle puolelle. Hän tajusi, temput ja omat järjestelyt eivät auta. Ehkä ensimmäistä kertaa kunnolla elämässään Jaakob ymmärsi ja tajusi, minä en tule omillani toimeen. Nyt minulla on vain Jumala, oman itsensä, oman persoonansa. Ja kun Jaakob kohtasi itsensä, välittömästi Jumalan siunaus laskeutui hänen elämänsä ympärille. Ei Jumala riistänytkään kohdata silloin itsemme, oman vammautuneisuutemme, pyhittymättömyytemme, mitä ikinä meidän elämässämme taustalla sitten on ollutkaan. Jumala ei tule näiden umpikujien kautta tuhoamaan meitä, vaan hän tulee parantamaan meidät. Joku on sanonut näin, että se valo, joka paljastaa meidän syntimme, se on parantavaa valoa. Se ei ole tuhoavaa valoa, vaan se on parantavaa valoa. Tämä ei ole minullekaan teoriaa. Minä tiedän tasan tarkkaan, mistä minä puhun. Olen itsekin joskus näitä prosesseja omassa elämässäni käynyt läpi, paininut oman jabbokvirrani varrella, etsinyt syitä, etsinyt selityksiä, kunnes minun on täytynyt vaan heittäytyä Jumalan käsiin ja kertoa Jumalalle, kuka Niilon ärhi on itsessänsä. Ja sen jälkeen on laskeutunut Jumalan siunaava käsi elämäni ylle. Aurinko nousi. Joelta astuu perheensä eteen uusi mies. Sieltä ei tulekaan enää Jaakob, vaan sieltä tulee Israel. Jumalan taistelija. Tai niin kuin eräs merkitys Israelin sanalla on, Jumala hallitsee. Liha ja minä oli siihen hetkeen saakka hallinnut Jaakobin elämää. Nyt Jumala oli lausunut hänen ylitsensä uuden identiteetin. Mies, jota Jumala hallitsee. Kaunis nimi, kaunis uusi identiteetti, kaunis uusi mahdollisuus. No kyllä Jaakobilla oli vielä monet koulut edessään päin tämänkin kokemuksen jälkeen, mutta siinä laskettiin perusta sille uudelle identiteetille ja sen toteutumiselle hänen elämässään. Vielä oli kuitenkin kolmas persoona, jonka hänen piti kohdata. Jumala oli kohdattu ja hän oli kohdannut itsensä. Sen jälkeen hänen oli vielä kohdattava oma veljensä Esau. Ja minun mielestäni yksi Raamatun koskettavimpia, kaikkein kauneimpia, murtavimpia kertomuksia on tämä tapaus, kun Jaakob tulee pitkän yön taistelun jälkeen lonkkaansa nilkuttaen ja hänen veljensä Esau monen vuoden jälkeen astuu hänen eteensä.
hän ei tulekaan miekka kädessä veljänsä vastaan, vaan hän tulee Jaakobin kaulaan ja suutelee häntä hellästi. Nämä veljekset, joiden välit olivat olleet rikki vuosikymmeniä, vuosikausia, kohtaavat toinen toisensa, syleilevät toinen toisiansa, unohtavat olleet ja menneet, antavat toinen toisillensa anteeksi ja jatkavat taakoista vapautettuina matkaansa eteenpäin. Vaikka Raamattu ei sitä kerro, niin minä haluaisin ymmärtää tämän asian näin, että muuttuminen Jaakobin sydämessä avasi tien Esaun muuttumiselle. Älä sinä hätäile ja huolehdi veljestäsi. Pidä huoli siitä, että sinä itse muutut Jumalasi edessä. Ja se avaa mahdollisuuden sille, että sinun ympärillä olevat veljet ja sisaret voivat myöskin muuttua. Prosessi ei loppunut tähän, niin kuin sanoin. Jaakobilla oli vielä pitkä matka kuljettavanaan, mutta jotakin ratkaisevaa tässä umpikujassa tapahtui hänen elämänpiirissään. Olkoon tämä uusi vuosi, ystävät, 1999. Meidän elämässämme vuosi, jonka aikana me tulemme vedetyksi lähemmäksi Jumalaa. Rehellisemmäksi ja avoimemmaksi myöskin omaa itseämme kohtaan. Ja myöskin lähemmäksi veljämme ja sisariamme. Rukoilemme. Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet armollinen Jumala. Niin kuin sinä olit armollinen kotivammaista Jaakobia kohtaan, niin sinä olet armollinen myöskin meitä kohtaan, jotka itse kukin kannamme monenlaisia mutkia ja vammoja ja synnin jälkiä ja vaikutuksia omassa elämässämme. Herra, me tunnustamme sinun edessäsi, että vaikka kuinka me, Herra, hengellisessä elämässä haluamme elää ja olla ja kulkea sinun kanssasi, Herra, meidän lihastamme ja Herra, itsekkäästä olemuksestamme nousee monta kertaa aineksia, jotka häiritsevät ja estävät sinun työtäsi meissä ja ympäristössämme. Herra, kiitos, että sinä olet niin armollinen meitä kohtaan, että sinä joskus panet meidät umpikujaan. Auta meitä näissä omissa umpikujissamme, Herra, tulemaan enemmän riippuvaisiksi sinusta. Auta meitä uskaltautumaan luopumaan omasta voimastamme, oman käsivarren pyrkimyksistä. Niin, että sinä olet ainoa, johon me täydellä painollamme nojaamme. Kiitos, että tämä tuo vapauden meidän elämäämme. Auta meitä, Herra, myöskin kohtaamaan itsemme. Näet, että se on kivulias prosessi monta kertaa. Auta meitä purkamaan muureja ympäriltä, että me pääsemme kohtaamaan sen sisimmän, joka kuitenkin huutaa vapautuksen perään, parantumisen ja eheytymisen perään. Ja auta meitä myöskin näiden kokemuksien jälkeen, Herra, kohtaamaan toinen toisemme. Herra, sinun armosi vaikutuksen alla. Jeesus, siunaa tätä seurakuntaa, siunaa Keravan kaupunkia. Anna tälle seurakunnalle kaunis tulevaisuus. Nyt kun on murroskausia menneillään, uuden työntekijän valintoja ja muita monia asioita tässä, Jumala, anna tapahtua niin, että sinun hyvä tahtosi toteutuu. Sinä lauman ylipaimenena saat opastaa ja johdattaa ja auttaa niin, että kaikki palapelin osaset loksahtavat kohdalleen. Isä, me siunaamme toinen toisemme sinun käsisi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.